Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik parlamentu Srpske predložio Duška Šnjegotu za glavnog revizora.
Razmatranjem izvještaja o radu MUP-a za 6 mjeseci ove godine parlament Srpske nastavio sjednicu.
U sjedištu SDP-a BiH u Sarajevu u toku sastanak delegacija SNSD-a i SDP-a.
Hillary Clinton i Catherine Ashton nakon Prištine stigla u Zagreb.
Fudbaleri borca iz Banja Luke prekinuli štrajk napćano da će sutra dobiti jednu platu.
Danas toplije, večeras kiša, trenutno u Banja Luci 13 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povukao je prijedlog o imenovanju Mile Banike za glavnog revizora javnog sektora Republike Srpske i Narodnoj skupštini dostavio novi prijedlog u kojem za glavnog revizora predlaže Duška Šnjegotu.
Kada je riječ o zamjeniku glavnog revizora, predsjednik je ostao pri ranijem prijedlogu da to bude Darko Pejić. Duško Šnjegota je pomoćnik ministra financija Republike Srpske za oblast računovodstva i revizije te vanredni profesor na katedri za računovodstvo i reviziju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Prvi prijedlog komisije za izbor glavnog revizora bio je Mile Banika, ali je skupštinska komisija naknadno dovela u pitanje njegovu fakultetsku diplomu.
Sa članom Skupštinske komisije za izbor i imenovanja Dragom Trnićem razgovarala Sandra Zrnić.
Gospodine Trniću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je predložio gospodina Šnjegotu za kandidata za glavnog revizora. Da li je komisija za izbor i imenovanja o tom obaveštena?
Komisija za izbor i imenovanja ima zakazanu sjednicu za sutra u 9:30. Pretpostavljam da će na dnevnom redu biti i imenovanje budućeg glavnog revizora na ovom zasjedanju Skupštine.
A šta je sa komisijom za izbor? Da li ona više nema nikakve nadležnosti bez toga ili šta?
Ja mislim da je komisija, konkursna komisija koja je imenovana za izbor, završila svoj dio posla. Ona je pregledala dokumenta, izvršila intervju i izvršila rangiranje. Na osnovu toga rangiranja, pretpostavljam da je predsjednik i dao svoj prijedlog. To je bio jedan kandidat koji iz poznatih razloga otpao. Ovaj kandidat je drugorangirani na listi. Predsjednik ispoštao stav i mišljenje i rangiranje komisije. Kao tako, pretpostavljam, proslijedio i komisiji za izbor i imenovanje, koja će to pogledati, vidjeti, verifikovati i proslijediti skupštini na osvajanje.
Da li komisija može da blokira opet i...
Pa prošli puta iz određenih razloga koji su vama poznati je blokirala. Znači, ako se i sada pokaže nekih nedostataka, sada ćemo normalno puno obazrivije priče tom problemu. Vjerojatno bi to bilo, međutim, mislim da sada sigurno takvih problema neće biti.
Što se tiče zamjenika gospodina Pejića, on i dalje ostaje jednim kandidatom?
Pa koliko imam informaciju, da.
Izbor glavnog revizora Republike Srpske posljednja je tačka dnevnog reda parlamenta Srpske o kojoj bi poslanici trebalo da raspravljaju sutra. Razmatranjem izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 6 mjeseci ove godine nastavljeno je zasjedanje Narodne skupštine. Iz Skupštine se javlja Zorana Marković.
Dobar dan iz parlamenta Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo predstavio je izvještaj u kojem se navodi da su ostvareni dobri rezultati u radu pripadnika MUP-a. Uprkos blagom povećanju ukupnog broja krivičnih djela i opšteg kriminaliteta, stanje se ocjenjuje povoljnim jer je zadržan visok stepen rasvjetljenosti krivičnih djela. 100% su rasvjetljena sva krivična djela ubistvo. Sve je veći broj prijavljenih krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, što je, kažu u MUP-u, pokazatelj sve snažnije aktivnosti na otkrivanju delikata iz takozvane sive zone. Navodi se da su unaprijeđene aktivnosti na suprotstavljanju organizovanom kriminalitetu i korupciji i da je MUP Republike Srpske lider u Bosni i Hercegovini na suprotstavljanju visokotehnološkog kriminaliteta. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je smanjenje ukupnog broja prekršaja i slučajeva narušavanja javnog reda i mira i to je, kažu, zbog preventivnog djelovanja. Poslanici će večeras raspravljati i o informaciji o dugu sa stanjem na dan 31. decembar 2011. godine, prema kojoj je ukupan dug Republike Srpske 4,249 milijarde maraka. Na dnevnom redu ove sjednice u sklopu izbora i imenovanja poslanici bi trebalo i da izaberu novog glavnog revizora na prijedlog predsjednika Republike Srpske. O ovome će se poslanici najvjerovatnije izjasniti sutra. Toliko za ovo javljanje iz Narodne skupštine Republike Srpske.
Bila je to Zorana Marković iz Parlamenta Srpske, a u sjedištu SDP-a Bosne i Hercegovine u Sarajevu u toku je sastanak delegacija SNSD-a i SDP-a. Lideri stranaka Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija, prema saznanjima novinara, razmatraju sporazum o programskoj saradnji o zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Bosne i Hercegovine do 2014. godine. Javlja se Stjepan Zlikovac.
Lider SNSD-a Milorad Dodik i SDP-a Zlatko Lagumdžija trebalo bi da finaliziraju konkretna rješenja o kojima su razgovarali na sastanku u Banja Luci. Konkretno, riječ je o izmjenama izbornog zakona, zakona o državnim službenicima, funkcionisanju spoljnotrgovinske komore BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Lider SNSD-a Milorad Dodik predlaže da izbor tužilaca na svim nivoima vrše parlamenti, a ne kao do sada Visoki sudski i tužilački savjet. Također, zalaže se i za izmjene zakona o državnim službenicima, jer, kako kaže, nakupio se ogroman broj državnih službenika čiji rad nije efikasan. Kada je riječ o radu spoljnotrgovinske komore, Milorad Dodik smatra da je neophodno smanjiti članarine privrednih subjekata u toj asocijaciji, navodeći primjere da pojedina preduzeća iz Republike Srpske plaćaju milijonske iznose za članstvo u spoljnotrgovinskoj komori. Član predsjedništva SDP-a Lidija Korać ranije je izjavila da je saglasnost postignuta oko izmjena izbornog zakona, zakona o sukobu interesa i finansiranju političkih partija, a o izboru tužilaca je navela prijedlog da zakonodavne vlasti na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta imenuju tužioce. Izvjesno je da će lideri SNSD-a i SDP-a Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija razgovarati i o novoj šestorci i vakumu u izvršnoj vlasti na državnom nivou zbog smjene ministara SDA. Od ranije poznato da bi umjesto kadrova SDA na poziciji ministara bezbjednosti i odbrane mogli biti imenovani kadrovi SBB-a.
Izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koje su iz savjeta upućene u Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, nisu prihvatljive za Republiku Srpsku. Članovi radne grupe iz Republike Srpske na današnjem sastanku ukazali su da su predložena rješenja lošija od postojećih. U Visokom sudskom i tužilačkom savjetu tvrde da su ponuđena rješenja u skladu sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije. Vesna Stakić.
Visoki sudski i tužilački savjet predložio je izmjene zakona kojima se učvršćuje uloga i pozicija ove institucije, ističe savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević, naglašavajući da je presedan da Visoki sudski i tužilački savjet predlaže rješenja u zakonu koji se tiče njih lično. Kovačević dodaje da predlažu povećanje broja članova savjeta sa 16 na 20, što svakako uvećava troškove ove institucije i dokazuje da su se rukovodili vlastitim interesima. Rješenje po kojem sudije biraju tužioce, odnosno tužioci i advokati sudije, definitivno je za Republiku Srpsku neprihvatljivo, kaže Kovačević, ističući da je o odvajanju sudskog od tužilačkog postignuta saglasnost u radnoj grupi.
Imamo tu približno jedinstven stav da Visoki sudski savjet bira sudije, a da u Visokom sudskom savjetu učestvuju sudije, da li predstavnici zakonodavne vlasti ili naučni i stručni radnici, dakle da u izboru sudija ne mogu učestvovati ni tužioci ni advokati. Sudije i tužioce ne mogu izjednačiti.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković ističe da je ovaj pravosudni organ respektabilan partner u strukturalnom dijalogu. Novković smatra da su ponudili dobar prijedlog izmjena i dopuna zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.
Mi smo napravili reviziju zakona prema sporazumu o prenosu nadležnosti između vlada entiteta i vijeća ministara u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, gdje su zastupljeni i evropski standardi.
Analiza radne verzije zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu nije bila detaljna, kaže i zamjenik ministra pravde BiH Srđan Radulj, koji također potvrđuje da ima saglasnosti da se pronađu i bolja, također evropska rješenja od ponuđenih iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Već u narednih 15 do 20 dana svako od njih dati svoje sugestije i prijedloge za konkretna pojedinačna rješenja.
Osim Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, u okviru strukturalnog dijaloga razgovara se i o zakonu o sudovima BiH, eventualnom formiranju apelacionog suda BiH, a sve češće se ukazuje i na potrebu reformisanja cjelokupnog pravosudnog sistema, uključujući i Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić smatra da bi ostvarivanje prava po zakonu o službi u oružanim snagama BiH, prema kojem bi pojedini generali imali penziju i preko 4000 maraka, bilo potpuno diskriminatorsko u odnosu na ostale osiguranike, kako u Srpskoj, tako i u Federaciji. Prema njegovim riječima, penzionisanje mimo zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Srpske nije moguće. Kaže da će tražiti da se po hitnom postupku izmjeni zakon o službi u oružanim snagama BiH i da se poglavlje 5 u potpunosti briše, a mimo toga doda novi član koji će definisati da se pravo na penziju ostvaruje u skladu sa entitetskim zakonima.
Zakon o službi oružanim snagama BiH govori samo o tome da se uzima zadnjih 5 godina, tako da svi ostali, dakle preko 700.000 osiguranika u nepovoljnijem položaju u odnosu na nekoliko stotina ili 1000 pripadnika oružanih snaga, prije svega zbog toga što oni imaju i beneficiran radni staž na koji oni uredno plaćaju doprinose, ali jednostavno ovakav zakon nije primjenljiv niti u Republici Srpskoj, niti u Federaciji Bosne i Hercegovine, imajući u vidu prije svega da su na snazi entitetski zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Mi u Republici Srpskoj smatramo da je ovo potpuno diskriminatorski u odnosu na sve druge osiguranike i da stavlja u jedan daleko povoljniji položaj pripadnike oružanih snaga, odnosno oficire i podoficire na službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mi u Republici Srpskoj se zalažemo da se radi po hitnom postupku nova izmjena zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine i da se poglavlje 5 koje definiše, odnosno tretira ostvarivanje prava na penziju, briše u potpunosti, a da se doda jedan novi član koji će definisati da se ostvarivanje prava na penziju vrši u skladu sa entitetskim zakonima, odnosno na taj način tamo gdje se vrši uplata doprinosa da taj penzijski fond ima mogući ostvarivanje prava po tom osnovu.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je u Zagreb. Clintonovu je na aerodromu dočekala ministarka spoljnih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Hillary Clinton krenula je u Banske dvore gdje će razgovarati sa premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem i ministarkom Pusić. Clintonovu će zatim na Pantovčaku primiti predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Iz State Departmenta najavljeno je prošle sedmice da će teme razgovora u Zagrebu biti ulazak Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, kao i privredni odnosi dviju zemalja.
Prije Zagreba, Clintonova i Ashtonova bile su u Prištini. Sjedinjene Američke Države i Europska unija postiču pregovore Beograda i Prištine, jer je to ključ napretka svih u regionu. Poručile su danas u Prištini američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton.
Clintonova je rekla da je jučer u Beogradu i danas u Prištini prenijela poruku Sjedinjenih Američkih Država da sve do sada postignute sporazume u dijalogu treba primijeniti i pozvala kosovske političare da se uz pregovore nastave baviti pitanjima položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Ona je poručila da Sjedinjene Američke Države neće prihvatiti podjelu Kosova jer su čvrsto posvećene očuvanju njegovog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što uključuje i sjever. Clintonova je dodala da Sjedinjene Američke Države podržavaju težnje Kosova da postane dio Europske unije i NATO-a, što će i, kako je obećala, nastaviti.
Nakon posjete Hillary Clinton i Catherine Ashton Bosni i Hercegovini i Srbiji, danas se različito tumače poruke koje su one prenijele domaćim zvaničnicima. Ništa novo, ali mnogo toga sada je jasnije u stavovima američke i administracije Europske unije. Pripremio Radan Škipina.
Prvi utisak nakon posjete Clintonove i Ashtonove je da su Sarajevo i Priština zadovoljniji od Banja Luke i Beograda porukama koje su one donijele i saopštile domaćim političarima. Zaključak je Đorđa Vukadinovića, analitičara koji uviđa da je sada manevarski prostor Srbije u pogledu suprotstavljanja nezavisnosti Kosova i Metohije znatno smanjen.
Naravno da su postoje posjeti regionu zadovoljnijim stavljaju i u Prištini, nego u Beogradu i Banja Luci, ali kažem to se mogu i očekivati jer sam pogledao niko bude iznenađen, začuđen ili uvređen. Ali bar za sada mislim da nema ni neke velike spremnosti ili snage ili volje i vremena ni u Briselu i Vašingtonu da dublje, jače, snažnije ili brutalnije guraju tu stvar Prištine i Sarajeva u odnosu na primjer prema Beogradu i Banja Luci. To je možda, rekao bih, najpozitivnija stvar koja se može konstatovati u vezi sa ovom posjetom.
Politički analitičar i profesor Fakulteta političke nauke u Banja Luci Miloš Olaja u posjeti Clintonove i Oštenove Bosni i Hercegovini ne vidi ništa novo u odnosu na dosadašnju politiku Sjedinjenih Država i Evropske unije.
Potrebno je savladati te probleme koji se odnose na jedinstven koordinacioni mehanizam, a prije toga čak i primjenu odluke Sejdić-Finci. I to je ono što se samo naglasilo kao već postojeći uslov. Čak nije bilo ni nekih određenih rokova i to je u stvari nova politika Europske unije. Kad se lideri u Bosni i Hercegovini dogovore ili ne dogovore oko bilo čega, treba da dođu u Brisel i da to saopšte.
Obraćanje učesnika sastanka u Beogradu nastavak je uobičajene, ali loše prakse i Evropske unije prema Beogradu i Beograda prema sopstvenoj javnosti, a to je da se saopštavaju pitanja o kojima apsolutno nema spora, niti su predmet ozbiljnog razmimoilaženja, rekao je analitičar iz Beograda Dušan Janjić, te ocijenio da će poslije novembarskog sastanka Beograda i Prištine uslijediti teški mjeseci isporučivanja rezultata iz tehničkog dijaloga. Evropska unija može da obeća Srbiji da je normalizacija odnosa sa Kosovom posljednji uslov za otpočinjanje pregovora o pristupanju. Može to obećanje da potpiše, ali ono opet neće imati nikakvu vrijednost. Treba li Srbiji bolji dokaz za to od rezolucije 1244 i odnosa Sjedinjenih Država i Evropske unije prema tom dokumentu? Piše u današnjem komentaru Glas Rusije i skreće pažnju da Evropska unija ima još 1000 mehanizama za opstrukciju srpskog prijema.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Upravni odbor i sindikalna organizacija Industrija Alata Trebinje vode zajedničku borbu za dobijanje 5 miliona maraka podsticajnih sredstava od Vlade Republike Srpske.
U predsjedništvu Srbije počeo sastanak državnog vrha o platformi za Kosovo i Metohiju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije zatražila ponavljanje izbora u Srebrenici, uprkos brojnim dokazima da je na dijelu bio orkestriran izborni inženjering, kao i zahtjevima da se ponovi glasanje, rekao je predsjednik komisije Branko Petrić. On je ocijenio da je neophodna izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i najavio za utorak 6. novembra konačno objavljivanje rezultata lokalnih izbora. Pripremila Branka Veleušić.
Otvorene liste, glasanje poštom u odsustvu partijske nominacije članova biračkih odbora, potom odjavljivanja građana iz mjesta prebivališta i prijavljivanja u mjesto gdje se žele skrojiti određeni rezultati. Povećanje biračkog tijela za čak 70% samo su neki od primjera izbornog inženjeringa uočenog tokom lokalnih izbora, naročito u Istočnom Drvaru, Istočnom Mostaru kao i Federalnom Trnovu, kaže Petrić, i navodi Srebrenicu kao opšte poznati slučaj inženjeringa zdušno potpomognutog sa strane.
Opšte poznato je Srebrenica, to je slučaj posebno od početka, jer su se po mom i po znanju svih nas, a po mom mišljenju, vrlo nekorektno uključile neke sile sa strane i financijski, medijski, infrastrukturno i drugim vrlo sumnjivim metodama, uključujući tu i novac, su birački spisak kreirali tako da dobiju poželjan rezultat.
Ove neregularnosti uočila je i sama Centralna izborna komisija, a na njih su ukazivali između ostalih i SNSD i SDS, koji su uputili zahtjev za ponavljanje izbora u Srebrenici. Međutim, za takav korak nije bilo potrebne volje u CIK-u, potvrđuje Petrić.
Ja sam ih kao predsjednik Centralne izborne akceptirao, prihvatio kao svoje i ja sam predložio na sjednici prijedloge odluka da se ponište izbori za ove 4 opštine na oba nivoa, za načelnike opštine i za skupštine opštine, odnosno opštinsko vijeće u Trnovu. Nažalost, djelimično sam samo uspio, poništeni su izbori za skupštinu opštine u Istočnom Mostaru i za oba nivoa u Istočnom Drvaru, dok za Srebrenicu i Trnovo nije bilo dovoljno ruku u vazduhu da podrže tu inicijativu.
Petrić je za utorak 6. novembra najavio objavljivanje u službenim glasnicima konačnih rezultata lokalnih izbora, osim za ona mjesta gdje će glasanje biti ponovljeno, a za kraj naredne sedmice i dodjelu mandata.
Upravni odbor i sindikalna organizacija Industrija Alata Trebinje vode zajedničku borbu za dobijanje 5 miliona maraka podsticajnih sredstava od Vlade Srpske, što je uslov za oživljavanje proizvodnje i opstanak preduzeća. Rješavanje ovog problema bio je posvećen današnji sastanak sindikalnog odbora i poslovodstva Industrija Alata, kome je prisustvovao i Tane Peolić, predsjednik sindikata metalske industrije i rudarstva Srpske, informiše Vesna Rudan.
Iako je prvi put posle 20 godina pozitivno poslovala, isplatila plate zaposlenim i izmirila poreze i doprinose, industrija alata Trebinje trenutno ostvaruje znatno smanjen obim proizvodnje i prodaje na svjetskom tržištu. Razlog za to je nedostatak podsticajnih sredstava, jer vlada Republike Srpske nije ispoštovala odredbe protokola kojim se obavezala da će odobriti kredit industrije alata Trebinje od 5 miliona maraka i povezati radni staž radnicima. Zoran Komatina, predsjednik upravnog odbora Swiss Lion industrije alata Trebinje.
Odobrenjem ovih kreditnih sredstava od vlade Republike Srpske da se postakne proizvodnja, da se obezbedi dvosmjenski rad i da znači industrija alata obezbedi sebi dalju perspektivu u narednom periodu.
Poslovodstvo industrije alata Trebinje ispoštovalo je obaveze iz protokola, redovno izmirivanje plata i doprinosa, garanciju da neće biti otpuštanja radnika, te da će se nedostajuća radna mjesta u prehrambenom dijelu namiriti prekvalifikacijom radnika iz metalskog dijela preduzeća. Radnici nisu zadovoljni visinom neto plate od oko 450 maraka, ali shvataju da je povećanje moguće ostvariti jedino povećanjem obima proizvodnje. Radoslav Vlačić, predsjednik Saveza sindikata industrije alata Trebinje.
Povećanje ličnih dohodaka, kao što smo opet dobili uvjeravanja. I treća stavka da se poštuje kolektivni ugovor sa sindikatom, predviđeno radno vrijeme, broj časova provedenih i ostalo što slijedi.
Ohrabruje orijentacija upravnog odbora na novu organizaciju preduzeća, smanjenje troškova, poboljšanje materijalnog položaja proizvodnih radnika i uvođenje stimulacija, rekao je Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.
Naš je cilj da pokušamo putem Saveza sindikata i Granskog sindikata da otvorimo nove pregovore u vladi Republike Srpske, da taj protokol oživimo i da jednostavno se ovom preduzeću pomogne.
Dogovoreno je da rukovodstvo i sindikalci industrije alata zajedno sa predstavnicima Granskog sindikata razgovaraju o otvaranju pregovora sa Republičkom vladom i resornim ministarstvom o modusu očuvanja industrije alata Trebinje.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je na današnjoj hitnoj sjednici odluku o ratifikaciji ugovora o garanciji između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na ugovor o zajmu za autoput od Banja Luke do Doboja za prvu fazu projekta.
Evropska banka za obnovu i razvoj ranije je odobrila kredit od 150 miliona evra za projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj od Prnjavora do Doboja.
Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je danas da odluka o legalizaciji bespravno početih ili izrađenih objekata ili dijelova objekata na teritoriji grada Banja Luka donesena u martu prošle godine nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju.
Ustavni sud Republike Srpske saopštio je da je ovu odluku donio imajući u vidu da zakonskim odredbama nije ostavljena mogućnost da se aktima jedinice lokalne samouprave mijenjaju i dopunjavaju zakonska rješenja sadržana u Zakonu o uređenju prostora i građenju. Ustavni sud Srpske je ocijenio da je Skupština grada Banja Luka osporenom odlukom prekoračila ustavna i zakonska ovlaštenja prilikom njenog donošenja, navodi se u saopštenju Ustavnog suda Republike Srpske.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović izjavio je da je očekivao da u sarajevskom naselju Alipašino polje neće biti pronađeni posmrtni ostaci ubijenih Srba, jer su njihova tijela pod nadzorom bivše Federalne komisije za nestala lica izmještena na sasvim nepoznatu lokaciju.
Tadašnja Federalna komisija za nestala lica Samo Romašovićem na čelu pod izgovorom sanitarnog čišćenja tog dijela grada sve pojedinačne i masovne grobnice izmjestila je na nama nepoznatu lokaciju, rekao je Mitrović. Na prozivanje Mašovića ne reaguje ni tužilaštvo BiH, kao ni međunarodna zajednica, što je neprihvatljivo i poražavajuće, zaključio je Mitrović.
Balistički vještak odbrane Derek Alsop izjavio je na suđenju Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom da nije bilo moguće utvrditi mjesto odakle je u februaru 1994. bila ispaljena minobacačka granata koja je na sarajevskoj pijaci Markale ubila i ranila desetine građana.
Poslije proučavanja nalaza više istraga o toj eksploziji, britanski vještak došao je do zaključka da je na Markalama ostalo veoma malo dokaznog materijala na kojem bi se mogla zasnovati naučna istraga o tome odakle je granata doletjela. Kao jednu od metodoloških grešaka istražitelja, Alsop je naveo to što su rep granate uklonili iz kratera, a zatim ga vratili kako bi izmjerili ugao pod kojim je granata pala.
Bivši komandant konačišta ratnih zarobljenika u Kerestincu Stjepan Klarić danas je nepravosnažno osuđen na 3,5 godine zatvora zbog zlostavljanja pripadnika JNA, ali i srpskih civila, uhapšenih uglavnom u okolini Zagreba i Siska.
Sudija Zagrebačkog županijskog suda Marijan Garac osudio je za ratne zločine, odnosno mučenje 34 ratna zarobljenika od decembra 1991. do maja 1992. godine i četvoricu Klariću podređenih vojnika. Dražen Pavlović, Željko Živec i Goran Štrukelj dobili su po godinu dana zatvora, a Viktor Ivančin dvije.
Ponovo regioni svijet. U predsjedništvu Srbije počeo je sastanak državnog vrha na kome se raspravlja o kreiranju platforme za Kosovo i Metohiju.
Sastanku prisustvuju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić, ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić, šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i šef bezbjedno-informativne agencije Nebojša Rodić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će učesnici današnjeg sastanka iznijeti svoje primjedbe i prijedloge u vezi sa kreiranjem platforme. Usvajanje tog dokumenta očekuje se narednih dana ili sedmica, a prije toga platforma će biti predstavljena i opozicionim strankama radi postizanja što šire konsenzusa, rekao je Vučić.
Uragan Sandy protutnjao je Sjedinjenim Američkim Državama i za sebe ostavio pustoš.
Poplavljene ulice, urušene zgrade, automobili naslagani kao sardine, čak i tankeri nasukani na obalu, očajni ljudi koji nemoćno posmatraju svoje uništene domove. Super oluja Sandy već je proglašena za jednu od najskupljih prirodnih katastrofa u američkoj istoriji, sa oko 50 mrtvih i materijalnom štetom od približno 50 milijardi dolara. Na hiljade ljudi su ostali bez kuća, a još više bez izvora prihoda. Prema prvim procjenama, oporavak će trajati veoma dugo. Orkanski vjetrovi najveće štete su napravili u New Jerseyu i dijelovima New Yorka.
Europska unija će izgubiti Tursku ako joj ne bude dala članstvo do 2023. godine, izjavio je turski premijer Recep Tayyip Erdogan.
Većinski muslimanska, ali sekularna zemlja od 74 miliona ljudi ojačala bi Europsku uniju, rekao je Erdogan, ističući da oko 6 miliona Turaka već živi u Europskom bloku, od kojih 3 miliona u Njemačkoj. Ovo je prvi put da je Erdogan nagovijestio koliko dugo će Turska ostati na europskom putu u trenutku sve većeg udaljavanja ove zemlje od Europskog bloka, koji ju je, kako smatra, zanemario.
Ponovo domaće teme. Povodom Svjetskog dana štednje, NLB Razvojna banka je ugostila đake prvog razreda osnovne škole Petar Petrović Njegoš Banja Luka kako bi ih upoznali sa važnošću štednje. Nova banka Banja Luka donirala je 2000 maraka Dječjem domu Rada Vranješević i Centru za štitime, a 1000 maraka donirala je i Vaterpolo klubu Banja Luka. 100 ekonomskih rječnika uručila je povodom Međunarodnog dana štednje HIP Alpe Adria Bank Banja Luka ekonomskim fakultetima Istočno Sarajevo na Palama. Opširnije Darko Đurić.
NLB Razvojna banka četvrtu godinu za redom povodom dana štednje objavila je konkurs za izbor najboljeg likovnog rada i pjesme o štednji. Saradnik u marketing službi NLB Razvojne banke Ljiljana Božić.
NLB Razvojna banka iz godine u godinu kontinuirano potvrđuje svoju poziciju na tržištu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nivo depozita u NLB Razvojnoj banci je 820 miliona konvertibilnih maraka, od toga štednja stanovništva je 495 miliona sa veoma povoljnom ročnom strukturom. Imamo veliki broj, široku paletu štednih proizvoda, od kojih bih posebno istakli kumulativnu štednju, rentnu štednju, postepenu štednju koja je prvenstveno namijenjena najmlađima.
U Minhenu je 1924. godine osnovan Međunarodni institut za štednju. Istovremeno je uveden i Svjetski dan štednje, koji se obilježava na današnji dan, kada se dodjeljuju štedišama različite nagrade.
Televizijski spot za pjesmu Hajde da plešemo grupe Aleksandrija u produkciji Radio Televizije Republike Srpske premijerno je prikazan na muzičkoj televiziji MTV Adria. Prilog pripremio Igor Divljak.
Ja više ne branim se.
Ovo je dio refrena pjesme grupe Aleksandrija, čiji spot od jutros možete da vidite na programu prestižne muzičke televizije MTV Adria. Premijerno prikazivanje TV spota pjesme Hajde da plešemo velika je nagrada i stimulans za brojnu televizijsku ekipu koja je učestvovala u realizaciji ovog projekta. Idejni vođa, vokal i gitarista Aleksandrije Tibor Tišma smatra da pojavljivanje na MTV-u nudi nove mogućnosti za ovaj bend.
MTV je ipak program koji se može gledati na mnogo većem auditorijumu, tako da samim tim otvara mnoga vrata za bend i onda naravno moraš u svemu tome i da budeš malo više odgovornosti i da se spreman na malo veće posle, malo veće ideje i tako.
a poruka ambicioznim mladim bendovima iz Republike Srpske bila bi...
Definitivno da ne sumnjaju u sebe. To je broj jedan. Ono, moraš apsolutno da vjeruješ u svoj produkt i ono što radiš, da si dovoljno dobar, da si dovoljno jak, da možeš da izganjaš te stvari.
Ovo je prvo pojavljivanje Radiotelevizije Republike Srpske na MTV-u, što je svojevrsno i priznanje i za našu muzičku produkciju. Muzički urednik Maja Tatić.
Samim tim možemo da potvrdimo da smo napravili pravi izbor u tome što smo izabrali upravo grupu Aleksandrija. Odlučili smo se za njihovo izdanje, za njihov album, jer smo smatrali da su jako dobri, da momci znaju šta rade i da imaju ideju i znaju kud idu, što se kaže. To je jako važno i da zaista vjeruju u sebe. Ovo pojavljivanje na MTV-u također znači je priznanje i televiziji, odnosno produkciji spota, režiseru i direktoru fotografije i svim ljudima koji su radili na spotu.
Na kraju poželimo što veći broj emitovanja spota aktuelnog hita grupe Aleksandrija do njihovog sljedećeg albuma koji strpljivo pripremaju.
Teniser iz Srbije Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Amerikanca Sema Querija u drugom kolu turnira u Parizu. U toku je odlučujući treći set nakon što je Đoković u prvom bio bolji sa 6-0, dok je u drugom Query bio uspješniji rezultatom 7-6. Janko Tipsarević se danas plasirao u treće kolo istog turnira pobjedom protiv Saislinga iz Holandije sa 2-0, a njegov sljedeći protivnik bit će Argentinac Juan Monaco. U sportskoj rubrici o kvalifikacijama rukometaša za evropski šampionat i izboru najboljih sportista Bosne i Hercegovine, pripremio Aleksandar Kolunija.
Fudbaleri borca iz Banja Luke prekinuli su štrajk nakon što im je obećano da će sutra dobiti jednu od dvije plate koliko im klub duguje. Direktor kluba Radmilo Šipovac kaže da će danas, a najvjerovatnije sutra, igrači dobiti pare.
Pa mislim da su igrači shvatili svi u klubu da štrajk ništa ne donosi. Predsjednik Ćubić, odnosno njegova firma Niskogradnja, obezbijedila je 100.000 maraka i istih sredstava će u toku dana ili najkasnije sutra ujutru biti isplaćene plate igračima, radnoj zajednici i dvije stanarine.
Trener Slobodan Starčević u ime igrača istakao i da su zadovoljni načinom na koji je riješen problem.
Igrači su danas imali neke minimalne zahtjeve za ove momke koji su najugroženiji, međutim kada je direktor rekao koji su sve poteze povukli i šta su uspjeli u toku ovog dana, onda su bili prezadovoljni i normalno ulazimo u pripremu za utakmicu sa Leotarom. Nadam se da ovo neće narušiti tu pripremu, da tamo odigramo što bolje i da pokušamo da donesemo sva tri boda.
Informacija iz rukometa. Rukometaši Bosne i Hercegovine, čiji je selektor stručnjak iz Banja Luke Dragan Marković, odigraće večeras u Lincu protiv selekcije Austrije utakmicu prvog kola grupe 7 kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2014. u Danskoj. Susret će početi od 20:25. U drugoj utakmici ove grupe Srbija će u Nišu dočekati Rusiju, a ovaj meč počeće od 20:30. Reprezentacije BiH i Srbije sastaće se međusobno u drugom kolu u nedjelju u Sarajevu. A konstitutivna sjednica organizacionog odbora 12. izbora najboljih sportista BiH u organizaciji Banjalučkih nezavisnih novina i BHT1 održana je danas u Sarajevu. Za predsjednika stručnog žirija izabran je proslavljeni fudbalski stručnjak Ivica Osim.
Ova sama predstava i izbor sportista, to treba da bude poticaj za mnoge mlađe i da to bude vrlo korektno. Ja se nadam da će to biti tako, jer žiri će odlučiti sigurno ono što je najbolje. Tako da. To da za mlade ljude bude neki način izazov, da sve što ono rade i čime se bave, da ima nekog smisla.
Stručni žiri će sljedeću sjednicu održati 8. novembra u Mostaru, a nakon toga u Banja Luci. Konačnu odluku žiri će donijeti na dan izbora 12. decembra u Sarajevu. Predsjednik organizacionog odbora 12. izbora najboljih sportista BiH, Nebojša Radmanović, član predsjedništva BiH, ističe da ova manifestacija doprinosi razvoju sporta u BiH.
Ja volim da sam u društvu oni koji se bave sportom, a mnogo je takvi i to je jedan možda bolji dio opšte društvenog života. Ovo je 12. izbor najboljih sportista u organizaciji nezavisnih novina uz podršku medijsku BHRT-a, koji je prolazio kroz razne probleme u svih ovih 12 godina, ali izdržao.
Završna svečanost izbora najboljih sportista BiH bit će održana 12. decembra u Sarajevu.
Prije prognoze vremena poslušajmo imali zadržavanja na graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Sanja Tomić.
Danas se saobraćaj na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija redovno uz pojačanu frekvenciju vozila. Na dionicama, usicima i pored kamenih kosina upozoravamo na odrone i vozačima savjetujemo da voze oprezno. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Gradiška i Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko pola sata, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu zabilježena. Toliko za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Prije podne sunčano, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje, toku noći kiša. Danas je i toplije, u 13 časova u Trebinju je izmjerena najviša temperatura 15 stepeni, najniža u Han Pjesku i Sokocu 5, a u Banja Luci 12 stepeni, trenutna 13. I narednih dana zadržit će se toplije vrijeme, detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časa najniža temperatura izmjerena u Han Pjesku i Sokolcu 5 stepeni, 6 Imolo, Rudo, Foča i Čemer, 7 Srebrenica, Markonjić grad, 8 Šipovo, Novi grad, Banja Mljačanica, 9 Gacko, Ribnik, 10 Nevesinje, Kalinovik, 11 Višegrad, Mrakovice, Prijedor, Srbac, 12 stepeni Banja Luka, Derventa, Doboj, Bijeljina, Zvornik, 13 Bileća i najtoplije bilo Trebinje sa 15 stepeni. Tokom popodneva na jugu i jugozapadu doći će do naoblačenja koje donose i predveče kišu ove predele, a noćas će se kiša polako širiti na ostale predele. Nešto intenzivnije padajne biće na jugu zemlje. Predveče će u Banja Luci doći do naoblačenja, a kiša će početi u toku noći. Sutra ujutru će biti toplije nego jutros i uglavnom oblačno vreme sa kišom, a na jugu će biti pljuskova sa grmljavinom, ponegde uz obilnije padavine. Tokom dana biće u prvom dijelu dana oblačno sa slabom kišom, tokom popodneva padavine prestaju, to prvo na severu, te će doći do rasturanja oblačnosti pa će biti sunčanih perioda. Tokom popodneva i do večeri kiša prestaje u centralnim istočnim krajevima. Dnevne temperature sutra od 13 do 19, na planinama oko 10 stepeni. Slično vreme se očekuje Banja Luci, ujutru tokom prepodneva oblačno sa kišom, tokom dana uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura još malo više nego dnevne, oko prijatnih 18 stepeni. I narednih nekoliko dana bit će prijatnije vreme. Dnevne temperature uglavnom od 14 do 20 stepeni.
Emisiju završavamo vješću da je banjalučki ljekar i humanista Bogdan Žigić preminuo u 75. godini nakon duge i teške bolesti.
Dr. Bogdan Žigić je dobitnik je najvišeg priznanja Komore doktora medicine Republike Srpske nagrade Veliki pečat za savjestan i požrtvovan rad. Dobitnik je jednog od najvećih priznanja grada Banja Luka Zlatnog grba grada za rezultate ostvarene u oblasti zdravstva koji mu je dodijeljen prošle godine. Bio je šef katedre za hirurgiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci od 1990. do 96. godine. Komemoracija povodom smrti Bogdana Žigića biće održana sutra u 11 časova u vijećnici Banskog dvora, a sahrana istog dana u 15 časova na groblju Sveti Pantelija.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik parlamentu Srpske predložio Duška Šnjegotu za glavnog revizora.
Razmatranjem izvještaja o radu MUP-a za 6 mjeseci ove godine parlament Srpske je nastavio sjednicu.
U sjedištu SDP-a BiH u Sarajevu u toku sastanak delegacija SNSD-a i SDP-a.
Hillary Clinton i Catherine Ashton nakon Prištine stigle u Zagreb.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojan Gligorević i Velimir Božić.